بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد محترم جماعات حرمتلي وتخونلر أكلر أكلر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله تعالى شكرانا الحمد سنالر فيغمبر وسلاملر دعالر بلن بغنج جمعة أيام داك صحبتمزن باشليمز Biz yana bu suhbatimiz mavzusini bundan 2-3 jumalar avval boshlagan mavzu, keyin esa biroz boshqa sabablarga ko'ra to'xtab qoluvdi. Ya'ni qiyomatning alomatlari haqidagi mavzumizni davom ettiramiz. Biz qiyomatni kichkina alomatlari haqida suhbatlashib o'tdik. Endi katta alomatlari haqidagi mavzuga kelgan edik. Bunda biz Dajjal haqidagi xabarlarni Qur'ondan va sunnatdan bo'lgan ma'lumot dalillarini sizlar bilan birga baham ko'rdik. Endi bugungi mavzumiz ana shu Dajjalning oxirgi nafasini, uning o'limi, halokini Alloh taolo Iso alayhissalomga musaxhar qilgan ekan. Iso payg'ambar kelib uni halok qilishlari haqidagi xabarlar ham Qur'onda ham hadisda sunnatda vorid bo'lgan, shular bilan inshaalloh tanishamiz. Bu ham kelajakda sodir bo'ladigan, qiyomat yaqinlashgan paytda voqea bo'ladigan hodisalardan biri. Va bu narsa ahli sunna va jamoa e'tiqodidagi odamlarning aqidasi qatoriga kiradigan mavzulardan. Ahli sunna va jamoa e'tiqodi haqida biz ilgaridan suhbatlashib kelayotgan edik. Bu ham shunga taalluqli masala bo'lgani uchun va ba'zi bir toifalar qadimda islom tarixida yo'ldan ozgan, adashib ketgan toifalar mana shu masalani, Dajjal masalasini, Ya'juj Ma'juj va Nuzul Iso shunga o'xshagan masalalarni inkor etishgan, yo'q deyishgan, ta'vil qilishgan, buzishgan. Lakin Qur'on va sunnatda tafsirlarda, hadislarda buning xabari kelgan. Insonning aqliga muvofiq keladimi yoki aql doirasiga sig'maydimi? Undan qat'iy nazar, sahih hujjat bo'lsa, Qur'ondan oyat, sahih hadislardan hujjat bo'lsa, biz uni qabul qilishga majburmiz. Mana bu mavzu ham ana shunday ishlardan biri. Hazrat Iso payg'ambarni Qur'oni Karimda va hadislarida oxir zamon bo'lganda osmondan nozil bo'lishlari haqida xabarlar bor. Payg'ambarimiz alayhissalom Imom Buxoriy va Imom Muslim rivoyat qilgan hadisda, sahih hadisda aytadilar: Kechasi sayr qildirilgan kechada, Mi'roj kechasida, ya'ni avval Makkadan Baytul Maqdisga, u yerdan esa osmonga Alloh taolo payg'ambarimizni sayr qildirdi. O'sha kechada dedilar, payg'ambarlarni hammalari bilan ro'baro bo'ldim, ko'rishdim Musa alayhissalom bilan, boshqa payg'ambarlar bilan dedilar va ularning sifatlarini keltiradilar. Jumladan ikkinchi osmonga ko'tarilganimda Hazrat Iso bilan ko'rishdim deb u kishining ta'riflarini keltirganlar. O'rta bo'yli, qizil yuzli, sochlari jingalak, bir rivoyatda ko'kraklari keng kishi ekanlar. Ular bilan birga salom alik qilib suhbatlashganlarini rivoyat qilib keltiradilar Imom Buxoriy va Imom Muslim rivoyat qilgan hadislarida. U kishi Alloh taolo taqdir qilgan soatda, vaqtda osmondan yerga yana qaytib nozil bo'ladilar. Nozil bo'layotgan vaqtlarida ta'riflanishicha Shomda, Shom mamlakatida oq minora ustida nozil bo'ladilar. Ikkita farishtaning o'rtasida nozil bo'ladilar. Ikkita qo'llari bilan ikki tomonda ikki farishtaning qanotiga qo'llarini qo'ygan holda osmondan nozil bo'ladilar deyilgan. Dimashqning sharqida joylashgan oq minora, buni ulamolar hozirgi kunda ham Damashq shahrini sharqida joylashgan Umaviylar jomiyaning minorasi deydilar. Buni Ibn Kasir tafsirining muallifi Ibn Kasir o'zlari hayotlik vaqtlarida u kishi 741-yilda bo'lgan voqeani hikoya qiladilar. Musulmonlar o'sha jomiya Umaviylar jomiyasining minorasini qaytadan yangiladilar. Uni nasoralar, xristianlar yoqib yuborgan edilar. Shundan keyin o'rtada qancha mojarolar, tortishuvlar bo'lib, nasoralarning mollaridan, nasoralarning hisobidan bu minora qaytadan tiklandi, oppoq toshlardan tiklandi deb bu kishi kitoblarida yozganlar. Ana shu minora ustida u kishi nozil bo'ladilar deganlar. U kishi kelayotgan paytlarida nafaslari qayerga yetsa, u kishining nafaslaridan kim baki tegsa, agar u kofir bo'lsa, o'sha zahoti o'laveradi. U kishining nafasi esa ko'zlari yetgan joygacha yetib boradi. Ko'zlari qayergacha yetsa, nafaslari ham o'sha yergacha yetadi va shu oradagi hamma kofirlarni u kishining nafaslari o'ldirib ketadi. U kishi tushgan paytlarida musulmonlar dajjol bilan urush qilib turgan paytlari bo'ladi. Musulmonlar dajjolga qarshi urush qilib jamoa bo'lib yig'ilib turgan paytlarida va namozga iqomat aytilib endi namoz o'qimoqchi bo'lib turgan paytlarida keladilar. Va musulmonlarning amirlari u kishini namozga imom bo'lishga taklif qiladi. Lekin ular yo'q, sizning o'zlaringizni imomlaringiz o'zlaringiz o'tinglar. Alloh sizlarni ulug' qilgan xalqsizlar. Bu ummat musulmon ummati, islom ummatini Alloh shunday aziz va mukarram qilgan deb ularga imom bo'lmaydilar va musulmonlarning imomlarini orqasida turib o'sha namoz o'qiydilar. Keyin dajjolni halok qiladilar va xinzirni butunlay yer yuzidan yo'q qiladilar. To'g'iz cho'chqa yo'q bo'ladi. O'kishni o'ldiradilar. Salib, krest, xoch uni ham yo'q qiladilar. Jizya qabul bo'lmaydi o'shandan keyin. Ungacha Iso payg'ambar kelgunlarga qadar jizya, ya'ni soliq, kofirlar tomonidan musulmonlarga to'lanadigan soliq amalda bo'ladi. U payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam zamonlarida ham shu amalda edi. Ya'ni yo islom yoki agar islomga kelmasa kofirlar jizya, soliq to'lab turishardi musulmonlarga va shuning evaziga o'zlarini bemalol ibodatlarda, dinlarda davom etaveradilar. Bu ish to Iso payg'ambar nozil bo'lguncha shu qoida davom etar ekan. Ammo Iso alayhissalom osmondan nozil bo'lib tushganlardan keyin esa bu qoida to'xtatilar ekan. Undan uyog'i chunki o'zi ozgina qolar ekan, dunyo muddat tugashiga, qiyomat bo'lishiga yaqin qolgan paytda bu ish bo'ladi. Shuning uchun yo islom yoki kofirlarni u kishi Iso payg'ambar o'ldiradilar. Jizya qabul qilinmaydi, soliq qabul qilinmaydi. Iso alayhissalomni osmondan tushishlari, nozil bo'lishlariga hujjatlar. Qur'oni Karimda Alloh taolo Zuhruf surasining 57. oyasidan to 61. oyasiga qadar bo'lgan oraliqda bu haqda xabar bergan. Va innahu la'ilmun lis-sa'ati 61. oyat. Zuhruf surasining 61. oyat. Bu Iso qiyomatning belgisidir degan mazmun bor. Ya'ni Isoning nozil bo'lishi qiyomat juda ham yaqin qolganini bildiradi. Zamoni oxirida bo'ladigan voqea. Bu ilm va innahu la'ilmun lis-sa'ati. Ilmun degani belgi, bildirish, alomat degan ma'nolarida kelar ekan. Bu Qur'oni Karim qiroati bir necha xil qiroatlarda o'qilgan. Yana bir mashhur qiroatda va innahu la'alamun lis-sa'ati deb o'qilgan ekan. Ya'ni Isoning kelishi qiyomatning aniq belgisidir degan tarzda ham kelgan. Tafsir ulamolari mana shunday tarzda o'qishgan va uni tafsir qilishgan. Yana Qur'oni Karimda Alloh taolo aytadiki Nisa surasining 157-159 oyatlarida وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا Biron bir ahli kitob yo'qki, Iso alayhissalomning o'limi oldidan iymon keltirmasa. Hamma ahli kitob Iso alayhissalomning o'limlari oldidan iymon keltiradi. Ya'ni Iso alayhissalom nozil bo'lganlaridan so'ng kofirlar o'lib, ahli kitoblarning ichidan iymon keltiradiganlar bo'lar ekan. O'sha xristianlar, yahudlardan iymon keltiradiganlari bo'lar ekan. Iso alayhissalom nozil bo'lganlaridan so'ng ularning yo'llari xato ekani, bu da'volar botil ekani, haq din islom ekanini u kishi taqrir qilib isbotlab tushganlaridan keyin ular Iso alayhissalomga iymon keltiradilar. Bu mana Nisa surasining 157-159 oyati. Borib o'zingizlar Qur'onni tarjimasidanmi yoki arabcha biladigan bo'lsanglar tafsirlardan, tafsir Qurtubi, tafsir Ibn Kasir, tafsir Tabariylarni bemalol o'qib varolab ko'rishingiz mumkin. Hamma tafsirlarda bir xil ma'no berilgan. Iso alayhissalom tushgan vaqtida bo'ladigan holatlarga taalluqli oyatlar bular. Boshqa hech qanday yo'l yo'q bundan boshqa. Ya'ni ta'vilga o'rin yo'q. Yana Ali İmran surasının 55. ayeti. Bu ham hüccet. İz qala Allahu ya İsa inni mutawaffika ve rafi'uka ilayya. Ey İsa, men sizni mutawaffika. Bunu lugavi tercüme kılsayız, men seni vafat kıldıruvchiman ve özümge kotaruvchiman degan lug'aviy tarjima bo'ladi. Lekin vafot qildiruvchiman degan so'zni ba'zilar hujjat qilib, Iso payg'ambar o'lganlar, vafot etgan deb da'vo qilishar ekan. Ammo tafsirlarga qarasangiz, xuddi mana shu oyatni mutawaffika degan kalimasiga ular biz seni uyquga cho'ndiramiz degan ma'no berishgan. Iso payg'ambarni Alloh taolo uxlatib qo'yib keyin osmonga ko'targanligini aytiladi. Mutawaffikadan keyin rafi'uka kalimasi keladi. Seni biz uyquga cho'ndiramiz. Men seni uyquga cho'ndiraman va o'zimga ko'taraman degan. Demak, mana shu yerda o'zimga ko'taraman degan kalimasi, demak, Iso payg'ambarni Alloh taolo osmonga ko'targanligiga dalil. Ba'zilar aytadilarki, yo'q, u kishining ruhi ko'tarilgan, jasadlari emas, jasadlari yerda qolgan, ruhlari ko'tarilgan deb aytishar ekan. Lekin jumhur ulamolar esa bunga raddiya aytishadiki, ruhning osmonga ko'tarilishi bu faqat Iso payg'ambarga xos emas. Har bir mu'min, iymonli kishi vafot bo'lsa, uning ruhi osmonga ko'tariladi. Jasadi yerda qoladi. İmanlı adamın ruhunu farişteler alıp asmanı kurtarıp apçık getişedi. Demek bu yerde fakat İsa peygamberinin ruhu asmanı kurtarıldı degen manabı kaladı. Eğer o kişinin cesedi yerde kaldı ruhu kurtarıldı deyse naturu buladı. Belki biz seni asmanı özümüz huzurumuzga özümge kurtarıp uçumdan degen de ruh ve cesed bilen trik halatta Allah Teala İsa aleyhisselamın osmonga ko'targan ekanligini bu yerda anglash mumkin. Hamma tafsirlarda bir xil ma'no berishgan. Ahli sunna va jamoa ulamolar hammalarining fikrlari, ta'villari, tafsirlari shu va hadislar hammasi shunga dalolat qiladi. Sahih hadislar, Buxoriy, Muslim undan boshqa hadislar ham. Mutawaffika ay qobiduka. Biz seni ushab shunday tutib ko'targuvchimiz degan ma'no. Shunday qilib, Iso payg'ambarni deydilar, hozir u kishi tirik, osmonda, ikkinchi osmonda, oxir zamon bo'lganda u kishi nozil bo'ladi deb e'tiqod qiladilar ahli sunna ul jamoa. Thumma qala Ibn Jarir ba'da siyaqihi lil aqwal fi ma'na hadhihi al ayati wa awla al aqwal bis sihhati qawlu man qala تأويل ذلك وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن بعيسى قبل موت عيسى دماغ إيسا پیغمبر نازل بولوب كيگن وفات اتدلار يرده yerda vafot etishlaridan oldin o'sha zamonda mavjud bo'lgan ahli kitoblar, xristianlar islomga keladilar, musulmon bo'ladilar. Hadislar, biz hozir aytib o'tganimiz oyatlardan, hadislardan esa juda ko'p hadislar bu haqda rivoyat bo'lgan. Bu hadislarni ko'pligi mutavotir darajasini belgilaydi. Ya'ni har zamonda juda ko'pchilik jamoat bo'lib hadislar rivoyat qilinsa, buni mutavotir deyiladi. Ammo bitta odam rivoyat qilib qolsa, buni ahad hadis deyiladi. Ba'zilar ahad hadisni aqidada olmaymiz deydilar, u ham to'g'ri gap emas. Lekin bu Iso alayhissalomning nozil bo'lishlari haqidagi hadislar esa ahad emas, balki mutavotir hadislar. Juda ham ko'pchilik buni rivoyat qilgan. Inkor etganlar esa qodiyoniylar, mu'taziliylar, shunga o'xshagan toifalar, adashgan toifalar bu narsani inkor etishgan. Xuddi azobi qabrni inkor etganlaridek, dajjolni inkor etganlaridek, buni ham inkor etganlar bo'lgan. Bu hadisni rivoyat qilgan sahobalarning sonlari 25 ta sahobiy rivoyat qilishgan. Bu sahobalardan rivoyat qilgan tobiinlarning sonlari esa 30 dan ko'proq. Undan keyin ularni yana rivoyatlarini davom ettirishlar, ulardan ham ko'ra ko'pchilikni tashkil etishini kitoblarda bayon qiladilar. Hanafi mazhab ulamolaridan Imom Abu Ja'far Tahoviy degan kishi, Aqida-i Tahoviyaning muallifi, Islom aqidasini yozib jamlab qisqagina kitob qilgan odam. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam maqtagan 3 asrning oxirgi asrida, 3-chi asrda dunyoda yashab o'tgan kishi, u kishining kitoblarida ham aytiladiki, "Va nu'minu bi ashrotis sa'ati min xurujid dajjal va nuzul Isa ibn Maryam alayhi salam va minas sama." Biz qiyomatning alomatlaridan bo'lgan dajjolning chiqishi va insonning nozil bo'lishiga iymon keltiramiz deydilar. Hanafiy mazhab ulamolaridan mana bu kishining so'zlari. U kishi va boshqa payg'ambarlarni payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom merojga chiqqanlarida osmonda ko'rganlar. Hozirgina aytdikki, Iso payg'ambarni ikkinchi osmonda ekanliklari ma'lum. Lekin Iso alayhissalomdan ko'ra Yusuf payg'ambar, Idris, Harun alayhissalomlar ulug' payg'ambarlar deyishadilar. Ular esa bu kishi ulardan ulug' payg'ambar, Iso payg'ambar ulardan ulug' payg'ambar hisoblanadilar. Bu kishi ulul azm payg'ambarlardan. Lekin shundoq bo'lsa-da u kishi nega pastroqda, quyiroqda turibdilar? Ikkinchi osmonda turibdilar. U kishidan afzal bo'lmagan payg'ambarlar u kishidan yuqoriroqda turadilar osmonda deyilsa, bu ham u kishini kelajak zamonda, oxir zamonda yerga tushishlariga ishora bo'lsin uchun ikkinchi osmondan Alloh taolo u kishini saqlar ekan. Nima uchun bu kishi yerga qaytib kelishi kerak? Buning hikmatlari haqida shunday bayon qilishadi. Yahudiylar Iso payg'ambarni biz o'ldirdik deb gumon qilishadi. Iso alayhissalom o'sha da'vat qilib turgan paytlarida yahudlar qarshi bo'lishgan, Iso alayhissalomni zinodan bo'lgan, valadi zino deb tuhmat qilishgan, onalari Maryam alayhissalomni zinokor ayol deb tuhmat qilishgan va payg'ambarliklarini inkor etib o'ldirmoqchi bo'lishgan. Lekin ular quvlab borib Iso payg'ambarni emas, balkim shu kishiga o'xshagan boshqa bir odamni tutib o'ldirishgan. Keyin da'vo qilishdi, biz Isoni o'ldirdik deb. Hatto xristianlarning o'zlari ham shu ig'voga qo'shilib ketdilar. Iso payg'ambarni yahudlar o'ldirdi deb ular ishonadilar. Alloh taolo mana shu narsani botil ekanligini fosh qiladi. U kishi nozil bo'lganda, demak u kishini hech kim o'ldirgan emas, yahudlar o'ldirgan emas. Undan tashqari u kishi Hazrati Muhammad alayhissalom haqlaridagi xabarni Injildan o'qiganlar. Alloh taolo Muhammad alayhissalom haqlarida Injilda, Tavrotda, oldin o'tgan muqaddas kitoblarda xabar bergan, oxir zamonda Muhammad alayhissalom yoki Ahmad ismli bir payg'ambar keladi deb. Iso payg'ambar o'zlariga yaqin bo'lganlar uchun ko'proq orzu qilgan ekanlar. Ya'ni oxirgilar Iso, Isodan keyin Hazrat Muhammad payg'ambar kelishlari orasi juda ham yaqin edi. Bu kishi orzu qilgan ekanlar, shu kishiga ummat bo'lsam deb. Chunki u kishining ummatlarining fazilatlari juda ham ulug' bo'lgan. Alloh taolo u kishining duolarini qabul qildi deydilar. Oxir zamonda nozil bo'lishlari Muhammad alayhissalomga ummat bo'lib nozil bo'ladilar. Imom ham bo'lmaydilar. Muhammad alayhissalom ummatlaridan bo'lgan imomlarni orqalarida namoz o'qiydilar. Imom Zahabiy o'zlarini kitoblarida yozadilarki, Isa ibn Maryam alayhissalom sahobiyun va nabiyun fa innahu ra'an nabiyya sallallohu alayhi vasallam laylatul isro va sallama alayhi fa huwa akhiru sahobati mautan. Isa ibn Maryam bu sahobiydir. Ham nabiydir. Sahobiy degani payg'ambarimizni ko'rgan kishilarni sahobiy ko'rib iymon keltirgan musulmonlar sahobiy bo'ladilar. Iso alayhissalom payg'ambarimizdan oldin ko'tarilgan bo'lsalar ham Isro kechasida, Miroj kechasida payg'ambarimizdan ko'rishdilar. Shuning uchun u kishini sahobiy deb hisoblanar ekan. Va dunyodan eng oxiri ketadigan sahobiy kim deilsa, Iso deb aytish kerak ekan. Hazrat Iso payg'ambar payg'ambarimizning sahobalarining eng oxirgilari bo'lar ekanlar. Dunyoda eng oxirgi sahobiy bo'lib u kishi vafot etadilar. Yana hech bir payg'ambarning jasadi osmonga ko'tarilib shu bilan qolib ketmaydi. Hazrati Muhammad payg'ambardek ulug' zot yerda yotibdilar, jasadlari yerda. Iso payg'ambar ham Muhammad alayhissalomdan ulug' emaslar. Shuning uchun bu kishini yerga Alloh qaytadan tushirib, yerga dafn bo'ladilar. Jasadlari yerga ko'miladi. Xristian kofirlar Muhammad alayhissalomga til tegizadilar. Biz Iso payg'ambarni hurmat qilamiz. Payg'ambar deb u kishini alayhissalom deb hurmatlab tilga olamiz. Allohning ulug' bandasi deymiz. Xristianlar esa Muhammad payg'ambarni yomonlaydilar. U o'zini o'zi payg'ambar deb atagan yolg'onchi deydilar. Ularning kofirliklariga shuni o'zi ham yetadi. Muhammad payg'ambarni inkor qilib yolg'onchi, kazzob, yana xotinboz, har xil yomon gaplarni gapiradilar. Oxirida u yaramaslar aytayaptilarki, mana Muhammad o'ldi, uning jasadi yerda qoldi, turpon orasida qolib ketdi. Iso esa osmonga ko'tarilib ketdi. Iso osmonda, Muhammad yerda qoldi. Bu Isoni Muhammaddan ulug'ligini ko'rsatadi degan ig'vo gaplarni, kufr gaplarni aytadilar. Aslida Alloh taolo Muhammad alayhissalomning dinlarini, islomni rivoji uchun Iso payg'ambarni tirik saqlab turibdi ekan. U kishi nozil bo'ladilar, islomni rivojlantiradilar va oxiri yerda dafn bo'ladilar. U kishi ham yerda vafot etadilar. Turpoqqa ulari ham qo'yiladilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bir kun Hazrat Umar radhiyallohu anhuning qo'llarida Tavrotdan bir necha sahifani ko'rib qolib, qattiq xafa bo'ldilar. لو كان موسى حيا ما وسعه الا اتباعي مسند الامام احمد اگر موسى حاضر تریک بوگنده ایدی منگه ارگشیشتن باشقه یول بومست اونگا فقط منگه ارگشارده کتابونو قویب توراتونو قویب منگه ارگشکن بولارده حسین بوسین من بار بوله تروب حاضر قولینگی ده تورات اشتب تروب سبنه دید رسول الله صلی اللہ علیه وسلم قطعه خفه بوگرلر. امام احمد بن حنبل مسندلرده روایت خیلن حدیث من 3 جلد 387 صحیفه ایکن بعض بر عقل عاشق گیتکن زیالی اکلرمزدن اشتکن ایدیک که ها نمخت اخسا بو ارگنش کریده تنش کریده بلش کریده odam ma'lumotini, ma'rifatini oshirish kerak. Ha, payg'ambar shunaqa degan ekanlar, qaytargan ekanlar o'z zamonalarida Hazrati Umarni tanbih berib, u kishiga dastshinom berib qaytargan ekanlar deilsa, qatta bor ekan shu gap deb aytishgan edi. Mana bor joyini agar arabchani bila olishsa, hamma narsani o'qish kerak degan gaplar rost bo'lsa, marhamat qilib shu Imom Ahmad rivoyat qilgan hadisni ham bir o'qishsin. Demak, agar Musa alayhissalom hozir tirilib kelsalar, jon jon deb Muhammad alayhissalomni ga ergashib Qur'on o'qib rohat qilishar ekan. Iso payg'ambar ham shuni orzu qilgan ekanlar. U kishi kelib Qur'on o'qib, islomga xizmat qilib, din islomni hukmini yurg'izar ekanlar dunyoda. Islomni hokimi bo'lar ekanlar dunyoda. U kishi kelganlaridan keyin yer yuzida tinchlik, osoyishtalik, butun dunyoda, olamda xotirjamlik paydo bo'lar ekan. U kishi nozil bo'lganlaridan keyin bir yomg'ir keladi dedilar. Yomg'ir kelib butun yer yuzini hammasini yuvadi, tep-tekis qilib, xuddi oynaga o'xshatib yuvadi. Yer yuzi bir olam tozalanadi, poklanadi. Ana undan keyin yerga qani sen mevalaringni chiqarging deb amr bo'ladi. Barakotlaringni chiqarging deyiladi. Shundan keyin yer yuzi o'zini ichidagi barcha barakotlarni chiqara boshlaydi. Shunday baraka bo'ladiki, bir dona anor bir jamoatni qornini to'yg'azadi. Ko'pgina odam. Hayvonlarning yelinlari sutga to'ladi. Bitta qishloqqa bitta tuya yetadi. Yana bir qishloqqa bitta sigir yetadi. Yana bir toifaga bitta qo'y yetadi. Shunday barakasi ko'p bo'ladi, mo'l ko'l bo'ladi. Suti kelaveradi, kelaveradi, to'xtamaydi. Butun bir qishloqni, shaharni bitta qo'yning suti yoki bitta molning suti o'zini kifoya qiladi, to'yg'azadi, to'ldiradi. Rasululloh hadislarida yana aytadilar. Imom Ahmad Abu Hurayradan rivoyat qilgan hadisda payg'ambar deydilarki, "Wal anbiya'u ikhwatun li'allatin." Payg'ambarlarning hammalari otalari biru, onalari boshqa-boshqa. Ya'ni otalari ota bir, ona boshqalarini Allohdan bo'lgan birodarlar deyishar ekan. Ya'ni har xil onalardan tug'ilgan, lekin otalari baribir borib Hazrat Odamga taqaladilar. Ummahatuhum shatta, onalari har xil onalar, turli xil onalardan, bir necha onalardan, va dinuhum vahid, ularning dinlari esa bitta. Hamma payg'ambarlarning dinlari bitta. Nima u din? Islom. Din yakka, bitta. Alloh nazdidagi din, innad dina indallohil islom. Qabul bo'lgan, maqbul din islomdir. Boshqa emas. Ba'zi bir nodon kimsalar, nodon o'zbeklar, ba'zi bir nodon qozoq qirg'izlar o'z dinini tashlab, ota-bobosining dinini tashlab, Krishna bo'lib ketayotgan, Buddha, Xristian, boshqaga kirib ketayotganlar, demak bechora odamlar. Din aslida bitta islom. Payg'ambar shunday dedilar. Va ana avlan nas bi Isa ibn Maryam, men Isa ibn Maryamga eng yaqin odam menman. لأنه لم يكن بيني وبينه نبي وإنه نازل من بلال أنين ورتاس مزدى هجبر پيغمبر يوك باشقا بز بربرنزي جدا هم يقن مز وكشي يقن دا نازل بولدلر فيهلك الله في زمانه المسيح الدجال وكشنين زمان دا الله مسيح الدجال نحلق قلد وير يزل آساش تاريك تنشلق خاطر جملك برپا بولد شو درجة دكي Hatto sherlar tuyalar bilan birga o'tlaydi. Yo'lbarslar sigirlar bilan birga yuradi. Qo'ylar bo'rlar bilan bo'ladi. Yosh bolalar ilonlar bilan o'ynab yuraveradi, zarar bo'lmaydi. Iso payg'ambar tushgandan keyin ma'lum muddatga shunday dunyoda holat osoyishtalik bo'lar ekan. Iso vallohi la yanzilan Isa ibn Maryam hukman adilan. İmam Müslim rivayet kılıyordular bu hadisini. Allah namıge kasem ki İsa ibn Meryem dünyaya hakim bulup, adil hukumdar bulup nazil buladılar. Ve cizyeni terk kıladılar. Cizye kabul kılıp mıydı? Fakat İslam buladı. Ve qilas ve la tutrakennel qilasu fe la yus'a aleyhe. Qilas digene Araplar en yakşı koyadigen tüye. Cüde hem kımmatbaha tüye. Eng boy va davlat odamlarda bo'ladigan ajoyib bir tuya. Shular tark qilinadi. Hech kim qaramay qo'yadi. Ya'ni bu degani boylikka hech kim ahamiyat bermay qo'yadi. Walatadhabanna shuhna va tabaghdu va tahasud. Odamlar o'rtasidagi bir-biriga bo'lgan hasad, dushmanlik, ko'rolmaslik, adovat, kina, bunday narsalar qolmaydi. Hamma narsa ketadi. Odamlarni molga chaqirilsa, dunyoga chaqirilsa, dunyo berilsa hech kim qabul qilmaydi. Ya'ni bu deyilgan ma'nosi shu ekanki, odamlar hammasi, demak, hamma alomatlar ko'rindi, va'dalar hammasi amalga oshdi. Shunday keyin hammaning iymoni mustahkam bo'lib, endi bu yog'i oz qolibdi ekan, qiyomat yaqin bo'lib qolibdi ekan deb moli dunyoga hirs qolmas ekan. Hamma ibodatga mashg'ul bo'lar ekan. Dunyo oshib-toshib odamlarni oyog'ini tegida yotadi. Barakot to'lib toshadi. Lekin insonlarda dunyoga qiziqish, dunyoga hirs qolmaydi. Hamma ibodat bilan va qiyomatga tayyorgarlik bilan mashg'ul bo'ladi. Qiyomat juda ham yaqin qoladi. Chunki Iso payg'ambar tushganlardan keyin deyiladi hadislarda, Imom Muslim rivoyat qiladilarki, summa yamkusun nasu sab'a sinina laysa bayna isnayni adawatun. Shundan keyin odamlar 7 yil umr kechiradilar. Biron bir odam o'rtasida hech bir ikki kishi topilmaydi o'rtada adovat bo'lsa. Hech qanday adovat, hasad, ko'rolmaslik, kina, g'araz bo'lmaydi, faqat 7 yilgina turmush bo'ladi, xolos. Summa yursilullohu rihan baridatan min qibalish-sham. Undan keyin Alloh taolo Shom tarafidan bir muzdikkina shaboda yuboradi. فلا يبقى على وجه الارض احد في قلبه مثقال ذره من خير او ايمان الا قبضته. Yer yuzida qalbida bir zarracha iymoni bo'lsa, zarracha yaxshilik alomati bo'lgan odam o'sha shavoda tekkandan keyin jon taslim qiladi. Omonatni osonlikcha topshiradi. Iymonli odamlar yer yuzida vafot qiladilar. Hech kim qolmaydi, faqatgina yomon, yaramas odamlar qoladilar dunyoda. O'sha yakkam dukam o'tib-o'tib var yaramas odamlar qolib, o'shalardan yomonlik keyin kuchayib ketadi. Bir hadisda 7 yil deyildi. Yana Imom Ahmad va Abu Davud rivoyat qilgan hadislarda esa 40 yil deyilgan ekan. Fayamkutu fil ardi 40 sanatan thumma yutawaffa va yusalli alayhi al-muslimun. Imom Ahmad rivoyat qilgan hadislarda Iso payg'ambar yer yuzida 40 yil istiqomat qiladilar, keyin vafot etadilar va musulmonlar u kishiga janoza o'qiydilar. Bu yerda muhaddislar ikkita hadis bir-biriga teskari kelib qolganligini va buni o'rtasini jam qilish lozimligini aytadilar. Hadislar bir-biriga qarama-qarshi kelsa, uni o'rganiladi va bir-biriga jamlanadi. Ikkovini bir-biriga qarama-qarshi holatdan chiqariladi, iloji bo'lsa agar. Bunda ham bu hadisning jamlanishi shu tarzda bo'ladiki, deydilar, Iso payg'ambar sahih rivoyatlarga qaraganda yer yuzida turgan muddatlar 33 yil edi. U kishi qavmlarga payg'ambar bo'lib kelganlarida, go'daklik chog'larida payg'ambar bo'lib kelganlar, go'daklik chog'larida gapirganlar beshikda, keyin 33 yoshga kirganlarida osmonga ko'tarilganlar. Qaytib kelib 7 yil yerda yana islomni da'vatini targ'ib etadilar. O'sha 33 ga 7 qo'shilib, umuman u kishi bu dunyoda mavjud bo'lib turishlari, yer yuzida istiqomat qilishlari 40 yildan iborat bo'ladi deyishadi. Demak, bu narsa hadislarda, sahih hadislarda kelgan va oyatlarda, Qur'onda bunga dalillar mavjud bo'lgan va biz ishonishimiz kerak bo'lgan narsa. Va oxir zamonda, demak, din islom rivojlanadi. Bu Iso alayhissalomning nozil bo'lishi haqida masihiylar, xristianlarning ham da'vosini eshitib turasizlar. Ularning da'volari, ularning harakatlari hozir juda ham kuchayib ketgan. Musulmonlarning harakatlari ham kuchayib ketdi. Nimaga? Tirikchilikka, tijoratga kuchayib ketdi. Hozir hamma odam, tuzuk-tuzuk odamlar tijoratchi. Hatto qo'lida diplom bo'lgan olimlar ham do'konda, bozorda, ippodromda tirikchilik. Uy, joy, bola chaqa, pul, tijorat. Topgan pulni devorga chaplab, tamom bo'lgandagi yana o'zimizni yoqqa urib, topib chaplab o'ramiz. Undan o'tganni odamdan og'ziga osh qilib yediramiz. to'y qilamiz, boshqa qilamiz. Bizning tashvishimiz, bugungi kunda ko'pchilik musulmonlarning tashvishlari, qiladigan asosiy yumushlari, ishlari shundan iborat bo'lib qolayotibdi. Ammo xristianlar, Krishna va boshqa botil dindagilarning esa harakati ular topgan pulini, dollarlarini musulmonlarni yo'ldan urishga sarf qilishyapti. Ayamasdan sarf qilishyapti. Mana shu islom musulmonlarning yurti bo'lgan shu atroflarda joylarida. Bu sizga bizga bir ogohlantirish, eslatma bo'lishi kerak. Aslida din islom siz bilan bizning dinimiz haq din, bunga ahamiyat berish kerak. Oxiri ham shu bilan tugaydi islom bilan. Shu o'rinda mana u kitobni taniysizlar. Qur'onni ko'rmaganlar ham bu kitobni ko'rgan bo'lsa kerak. Bu hamma yerga kirib ketdi, ustiga buni Injil deb yozilgan, bu yog'iga Injil Sharif deb yozilgan. Buni hatto bir payt televizorda ham tashviqot qilishdi buni. Qur'onning yoniga qo'yib qo'yib, buni ham o'qisa bo'ladi, buni ham o'qisa bo'ladi qilishdi. Unaqa emas azizlar. Ali payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilar Musa payg'ambarga: "Ey Musa, ana tirik bo'lganda buni tashlab Qur'on o'qigan bo'lardi" dedilar. Bugungi kunda ba'zi bir nodonlar oldin buni o'qish kerak, keyin Qur'on o'qish kerak dedilar. Alloh taolo shuni aytardi agar shunday qilish kerak bo'lsa, to'g'ri bo'lsa. Ba'zi hali aytganimizdek o'zini ziyoli famlaydiganlar ham shunday gaplarni gapiradilar. Kimki bu kitobni o'qisa adashadi, dindan chiqib ketadi. Mana shu kitob haq kitob desa kofir bo'ladi. Chunki Alloh nozil qilgan Injil bu emas. Alloh nozil qilgan Injil yo'q bo'lib ketgan, yo'qolib ketgan. Xristianlar da'vo qiladilarki, hali varaqalar chiqarib musulmonlarni qoralab, musulmonlar Alloh taolo o'zining kitobini saqlab qola olmadi deyaptilar. Allohni qoralayaptilar demoqchi bo'ladilar. Ya'ni biz bu Injil haqiqiysi yo'q bo'lib ketdi desak, biz da'vo qilayotgan emishmizki, Xudoni kitobni saqlab qola olmadi deb Allohga tuhmat qilayotgan emishmiz. Alloh taolo Injilni saqlashni o'zining zimmasiga olgan emas edi. U haligi gapga javob bu. Injilni saqlashni, Tavrotni saqlashni Alloh taolo xalqqa bergan edi. Bani Isroilga topshiruvdi. Sizlar saqlaylar deb, lekin ular saqlamadilar. O'zgartirib yubordilar o'zlari. Qur'onni saqlashni esa Alloh taolo o'z zimmasiga oldi. Ya'ni a'udzu billahi minash shaytonir rojim. Inna nahnu nazzalna zikra va inna lahu lahafizun. Biz bu Qur'onni tushirdik, endi biz o'zimiz buni saqlaymiz dedi. Injil haqida, Tavrot haqida biz saqlaymiz degan gap yo'q. Odamlar saqlashi kerak edi, saqlashmadi, o'zgartirib yuborishdi. Shundan keyin Alloh taolo Qur'onni nozil qildi. Keyin bu Qur'oni Karimni Alloh taolo men o'zim saqlayman dedi. O'zi bunga va'da berdi. Shuning uchun bu saqlanib kelyapti bu Qur'oni Karim. Ammo buni esa odamlar saqlashi kerak edi, saqlashmadi. Mana shu yerni o'zida ham aytib qo'yilgan. Ko'p narsalarni qo'shilganligini bularning o'zlari ham aytibdilar. Undan keyin yana bir qizil joyini men ham yaqinda ko'rdim. Mana shu qora kitobni o'rtarog'ida ibtido degan joyi 35-betida shunaqa yozuvlar bor. Lut va uning qizlari degan. Lutni bilasizlar-a? Lut alayhissalom, u kishi payg'ambar, Hazrati Ibrohim payg'ambar zamonlarida yashagan, zamondosh bo'lgan payg'ambar. Televizorda ko'rsatgan filmda ham ancha-muncha bilib oldinglar. Lut alayhissalom haqlarida va u kishining zamondoshi, qarindoshi ham payg'ambar Ibrohim alayhissalom haqlarida. Payg'ambarlar ulug' kishilar, eng yaxshi odamlar, ularni hurmat qilinadi. Alayhissalom deb aytiladi. Bu yerda nima deb yozyapti? Lut payg'ambar haqida. Bir kuni Lutning katta qizi kichigiga dedi: "Otamiz qari, yer yuzidagi odatga ko'ra biz nikohga olinishimiz uchun mamlakatda biron erkak qolmagan. Ke, otamizga sharob ichirib, u bilan yotamiz, toki otamizdan nasl saqlaylik." O'sha kechasi qizlar otalariga sharob ichirdilar. Katta qiz otasining yotog'iga kirib, u bilan yotdi. U esa qizining qachon yotib, qachon turganini bilmadi. Endi katta qiz kichkinasiga borib gapirdi. Palon bo'ldi, piston bo'ldi deb. Keyin kichik qiz borib otasi bilan yotdi, oldin sharob ichirib. Otasi esa nima ish bo'lganini bilmadi. Shunday qilib Lotning ikkala qizi ham otalaridan homilador bo'ldilar. Katta qiz o'g'il tug'ib uning ismini Muav qo'ydi. Bugungacha Muav xalqining otasidir. Kichik qiz ham o'g'il tug'ib uning ismini Bin Ammi qo'ydi. U bugungacha Ammon o'g'illarining otasidir. Shunday qilib Ammonliklar shunaqa zinodan tarqalgan demoqchi bo'lib qoladi bu yerda. Astag'firulloh. Bu Lut alayhissalom sharob ichgan, aroqxo'r, u kishi o'zining qizi bilan zino qilgan, zinokor degan gapdan boshqa narsa emas. Shu endi Allohning kitobi bo'ladimi? Shu Xudoning kitobi bo'ladimi? Alloh taolo shunaqangi payg'ambarini aroq ichirib payg'ambarimiz nima qildiradimi? Otasi, bobosi musulmon bo'lgan, namoz o'qigan, ibodat qilgan odamlarning bolasi bugungi kunda bu kitobni ushlab olib, mana men Xudoning kitobini topib oldim. Haqiqiy kitob shu ekan. Qur'on buzilgan ekan deb yuribdi hozir. Qur'onni ular haqorat qilishga o'tdilar. Asli kitob bu degan so'zlar islomga qarshi, musulmonlarga qarshi hujum bo'layotgan bir paytda ba'zi bir nodon kishilar shuni tushunmasdan o'qib, bunday qaramasdan islomni nima ekanligini tushunmasdan buni o'qib yotgan odamlar demak bilib qo'ysin qanaqa kitob o'qiyotganligini. Payg'ambarlarni aroqxo'r, zinokor deydigan kitob bu Xudoning kitobi bo'lmaydi azizlar. Allohning payg'ambarlari eng ulug' insonlar bo'ladi. Alloh o'zi hammamizga insof bersin. Islom bir paytlar mayli ba'zi bir joylarda zaiflashar, ammo islom oxirgacha qiyomatgacha davom etadi. Islom bo'lmasa qiyomat bo'ladi oxirida. Demak, Iso payg'ambarning kelishi bu xristianlikning rivoji emas, balki Qur'oni Karimni yana ham mustahkamroq amal qilinishiga sabab bo'lar ekan. Subhanakallohumma va bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk. Allohumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa akhir da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin bi rahmatika arhamar rahimin.